Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na severu Kosova noć protekla mirno, čeka se dogovoreno povlačenje jedinice ROSA. Severni deo Kosova ne može neograničeno biti crna tačka, rekao kosovski premijer Hašim Tači uz poruku lokalnim Srbima da akcija nije bila uperena protiv njih. Srbija neće ratovati, kaže predsjednik Boris Tadić i apeluje na prisebnost svih povodom akcije kosovske policije. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će ponovo biti saslušan, ovog puta zbog afere Hipo. Norveška policija počela da objavljuje imena žrtava masakra u Norveškoj. Vreme danas sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, radnici Nibens grupe nastavljaju s blokadom radova na 89. kilometru autoputa Beograd-Horgoš.
Protest će trajati dok ne budemo imali opipljiva rešenja.
Stravični zločin u Norveškoj pokazao da u Evropi postoje opasni ultranacionalistički pokreti čiji je cilj uništenje drugačijih vera i nacija. Njihova pojava prespavana je i u Jugoslaviji, smatra Gajo Sekolić s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Mislim da se isključujući desetine, stotine ili nekoliko hiljada intelektualaca u bivšoj Jugoslaviji od polovine 80. godina uglavnom prespavao nagoveštaj prodora ekstremnog etnonacionalizma.
Ovog jutra počinje tradicionalni biciklistički maraton Kragujevac-Mostar. Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior.
Manifestacija koja je nešto više od igre i više od sporta, koja je pre svega draga i koju vole građani svih gradova kroz koje biciklisti prolaze.
Čućete i da je predsjednik Srbije u Pragu primio prestižnu nagradu, ali pre svega najavljenog slede vesti i Miloš Teodorović.
Na severu Kosova noć je protekla mirno, lokalni Srbi su je proveli na barikadama čekajući najavljeno povlačenje specijalnih jedinica ROSA. Izveštači sa lica mesta javljaju da Srbi drže u blokadi magistralni put koji vodi prema Raškoj i prelazu Jarinje. Također, u severnom delu Kosovske Mitrovice se ne primećuje pojačano prisustvo kosovske policije i KFOR-a, te situacija mirna. Povlačenje ROSA najavio je sinoć na prelazu Jarinje šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović. On je rekao da je to dogovorio sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom, dodajući da je dogovoreno i da se uklone sve blokade puteva na severu Kosova.
ROSU, jedinica koja je pokušala da nasilno jednostrano promeni realnost na severu Kosova i Metohije, je povučena u Prištinu. Drugo, mi uklanjamo sve blokade na putevima i saobraćaj od sada mora da se odvija normalno, uključujući ovaj prelaz. Treće, na ovo mesto, kao i na Brnjak, će se vratiti ljudi iz kosovske policije srpske nacionalnosti. I četvrto, to će se desiti najkasnije ujutru.
U ovom trenutku idemo u Kosovsku Mitrovicu, na telefonskoj vezi je koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, može li se proceniti u kojoj fazi je povlačenje u ovom trenutku?
Miloš, u ovom trenutku specijalne jedinice ROSE su se povukle sa administrativnog prelaza Jarinje i Brnjak i okupljeni Srbi uklanjaju barikade. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Povlačenje je obavljeno u okviru redovne smene patrola jutros u 8 časova, bez obzira na oprečne izjave koje se vidimo da jutros pojavljaju u medijima.
Sa Jasminom ćemo se čuti ponovo za koji minut. Nastavljamo vesti. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je sinoć da institucije Kosova ne mogu neograničeno tolerisati da, kako je rekao, severni deo države bude crna tačka. On se obratio i kosovskim Srbima kojima je poručio da ono što je preduzeto nije upereno protiv njih.
Ne nukmo te jemi indiferent. Le prijet sešt te tolerujem.
Ne možemo biti ravnodušni i da delimično tolerišemo to što se naš suverenitet ugrožava, što se jedan deo naše zemlje koristi za krijumčarenje, kazao je Tači.
Predsjednik Srbije Boris Tadić apelovao je na prisebnost svih povodom akcije specijalnih snaga KPS-a i poručio da Srbija neće ratovati. Tadić je rekao da probleme treba rešiti diplomatskim putem.
Ovo je jedna pretnja da se jedan mirovni proces koji je pred nama i koji je izuzetne važnosti i za Srbe i za Albance i za čitav region potpuno dovede do kraja i pre nego što je dao vidljive i konkretne rezultate.
Tačijevim i Tadićevim komentarima kao i ostalim reakcijama vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera danas će ponovo u zagrebačkom zatvoru saslušati tužioci Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Njegov advokat najavljuje aktivnu odbranu i da će Sanader odbaciti krivicu. Ovog puta tema će biti 3,5 miliona kuna provizije od Hypo banke koju je uzeo dok je bio zamjenik ministra spoljnih poslova sredinom 90-ih. Sanader je prošle nedjelje negirao umešanost u aferu Fimi Media. Nastavljamo sa ostalim vestima iz sveta. Norveška policija počela je da objavljuje imena 76 žrtava masakra u Norveškoj kao i nestalih osoba. Od prva 33 objavljene imena, 12 su maloletne osobe, a 8 žrtava je imalo od 20 do 30 godina. Prvo su objavljene imena troje poginulih u eksploziji bombe u petak u centru Osla, dvojice muškaraca i jedne žene, kao i jedne devojke ubijene na ostrovu Utoja. Policija također navodi da se 21 osoba i dalje vodi kao nestala. Advokat Andersa Breivika, Norvežanina koji je priznao podmetanje bombe u Oslu i napad na omladinski kamp nedaleko od tog grada, opisao je svog klijenta kao ledenog ubicu, paranoičnu osobu koja veruje da je u ratu i koja je mentalno obolela. Advokat Geir Lipstad ipak nije naveo da li će to biti strategija odbrane. On ima pogled na stvarnost koji se veoma, veoma teško može objasniti. Veoma je neobičajen. On nije poput nikoga od nas, tako da mi je veoma teško da ga opišem. On će biti medicinski pregledan i ja ću imati u vidu dokumentaciju kada bude spremna. Kompanija Telekom povećat će od 1. augusta cenu pretplate u fiksnoj telefoniji i izjednačiti cene telefonskog razgovora za privatne i poslovne korisnike. Prema odluci Ratela, cena mjesečne pretplate bit će povećana sa 457,8 na 507,4 dinara, a broj besplatnih impulsa bit će povećan sa 150 na 300.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Miloša Teodorovića. Kao što smo najavili, sada se vraćamo dešavanjima na prelazima Jarinje i Brnjak. Na telefonskoj vezi ponovo je naša Jasmina Ščekić. Jasmina, dobro jutro. Dakle, kao što si rekla u ovom prvom javljanju pre nekoliko minuta, povlačenje je počelo. U kakvoj atmosferi ono protiče?
Dobro jutro. Ognjene, ono što je najbitnije jeste da je situacija mirna. Specijalne jedinice ROSE povukle su se nešto posle 8 sati jutros sa administrativnih prelaza i Jarinje i Brnjak i u ovom trenutku okupljeni Srbi uklanjaju barikade. Da ponovim, to je za naš program potvrdio predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Kao što sam rekla, situacija je mirna, saobraćaj se odvija normalno, nema gužvi. Također i u Kosovskoj Mitrovici situacija mirna. U severnom delu, za razliku od prethodnih noći, ne primećuje se pojačano prisustvo kosovske policije i KFOR-a i situacija je opet ponavljam mirna i stabilna.
Jasmina, mediji su preneli da je jedan pripadnik ROSU preminuo od posljedice jučerašnjeg ranjavanja. Da li je to potvrđeno i da li ima preciznijih podataka uopšte o povređenima tokom jučerašnjeg dana?
Jeste, ovdje nažalost, pripadnik kosovske policije koji je jučer ranjen na prelazu Brnjak na severu Kosova, dakle kod Zubinog potoka, podlegao je sinoć povredama. To je jutros potvrdio portal kosovske policije Arber Beka. Beka je kazao da je pripadnik specijalne jedinice kosovske policije umro sinoć nešto posle 22 sata u kliničkom centru u Prištini i to od posljedice ranjavanja u pucnjavi kod Zubinog potoka. On je još istakao da je još jedan ranjeni kosovski policajac hospitalizovan u kliničkom centru u Prištini, ali da nije život ugrožen. Do incidenta, da ponovimo, kod Zubinog potoka je prema očevicima došlo juče popodne kada su u to mesto na putu ka administrativnom prelazu Brnjak ušlo dva džipa sa specijalcima kosovske policije, a potom je otvorena unakrsna vatra. Ognjena?
Jasmina, hvala na ovom javljanju. Čuli ste našu Jasminu Ščekić, kojom ćemo se čuti i u našim narednim emisijama. Da ponovimo, dakle, kao što je rekla, povlačenje jedinica ROSU počelo je, kao što je bilo i najavljeno, jutros u 8 sati, nakon čega su i okupljeni Srbi počeli da uklanjaju barikade, te bi ti putevi trebalo da su sada prohodni za saobraćaj. A u nastavku vraćamo se reakcijama Prištine na ono što se događalo. Kosovski premijer Hašim Tači tim povodom oglasio se sinoć i detalje nam prenosi Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači na konferenciji za štampu naglasio da operacija policije na severu zemlje kako bi se
ponovo uspostavila kontrola granica, ni na koji način se ne treba shvatiti kao provokacija. Jedini cilj je bio uspostavljanje reda i zakona na celoj teritoriji Kosova, kazuje Thaçi. Kao premijer zemlje, on je javno izrazio divljenje policiji Kosova.
Vendime imbramšam, kaćen joj le po...
Jučerašnja odluka nije bila laka, već ispravna i neophodna, a na kraju krajeva, kao premijer, ima moralnu i zakonsku odgovornost da donosim teške odluke, ali važno je da su one ispravne, kazuje Thaçi. Thaçi je pozvao građane Kosova za razumevanje i mir, dok je Beograd pozvao da se ponaša evropski kada je u pitanju odnosa Kosovom, dodajući da je saradnja u interes obe države. Premijer Kosova je poručio da neće stupati u kompromis ni sa kim kada je u pitanju bezbednost i teritorijalna celovitost Kosova, te da je to odluka u skladu sa međunarodnim standardima. U međuvremenu i predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je putem saopštenja za medije operaciju policije Kosova u severnom delu zemlje ocenila ispravnim postupkom koji podržava narod Kosova i svi politički subjekti. Suvereno i legitimno pravo države je da kontroliše celu teritoriju svoje zemlje, kazala Jahjaga, dodajući da su kosovske institucije odlučne da sprovedu red i zakon na celoj teritoriji. Inače, ranjavanje dva kosovska policajca je rezultat su operacije policije Kosova uvođenja kontrole na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku na severu Kosova, kroz koji prolazi magistralni put koji vodi ka Rašku i Novom Pazaru. Zvaničnik snaga KFOR na Kosovu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da policija Kosova trenutno kontroliše granice na severu. KFOR je tamo kako bi osigurao bezbednost, ali mi ne kontrolišemo automobili ili kamione, kazuje KFOR-ov zvaničnik koji nije želao da bude imenovan. On je potvrdio da se većina specijalna jedinica policije Kosova koje su bile na graničnim prelazima na severu sada već vratile. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Čuli se reakcije kosovskih vlasti, a povodom dešavanja na Kosovu predsjednik Srbije Boris Tadić apelovao je na prisebnost i poručio da Srbija neće ratovati s njim i u Pragu razgovarao Dragan Štavljanin.
Srbija sa svoje strane je voljna da učestvuje i dalje u mirovnom procesu, u procesu dijaloga, jer samo dijalog može da donese do rješenja. Ne smemo ponovo upasti u zamku u koju je naš narod i naša država upadala 90. godine.
Kako tumačite pozadinu, jer s jedne strane bio nagoveštaj dogovora u Briselu, s druge strane sada jedan put je pokušaj se zauzmeti administrativni prelaz, to se tumači kao pokušaj potpune reintegracije severa Kosova, motivisan delimično iz unutrašnjih političkih razloga na Kosovu pritiska.
Nema nikakve dileme da je za ove akcije koja se opravdava takozvanim nedogovorom o pitanju carinskih pečata koji je predmet razgovora između Beograda i Prištine u saglasnost Evropske unije nalazi se u stvari strateška namjera da se ovlada severom Kosova. Evidentno je da Srbi sa severa Kosova ne prihvataju Prištinu kao svoj državni autoritet i ne prihvataju Kosovo kao suverenu zemlju. Evidentno je da Srbi imaju ozbiljne otpore jednom takvom rješenju što je za mene kao predsjednika Srbije naravno i razumljivo. Srbija ne prihvata bilo kakvu nezavisnost Kosova i Metohije, ali želi da pronađe soluciju i pronađe rješenje, osnovajući se na dobre i pozitivne primjere iz međunarodnih odnosa. Očigledno je da vlasti u Prištini žele da ovladaju u potpunosti severom Kosova, na kojem nemaju funkcionisanje vlastitih institucija. To je za svakoga ko želi mirno rješenje na Kosovu apsolutno neprihvatljivo i svi oni iz međunarodne zajednice koji eventualno podstreku ili ohrabruju vlasti u Prištini da krenu u takve akcije čine katastrofalnu grešku i uvode taj deo Evrope u velike i nesagledive rizike.
Šta će Srbija učiniti kao sljedeći potez?
Jedino je diplomatija sredstvo koje mi možemo da upotrebljavamo danas. Sva ostala sredstva su ratna sredstva. Srbija neće voditi rat.
Čuli ste Borisa Tadića s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, a u narednim minutima prenosimo međunarodne reakcije. Želimir Bojević.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država smatra da je potrebno najhitnije sprečiti eskalaciju situacije na Kosovu, osuđujući upotrebu sile sa svake strane. Sjedinjene Američke Države žele da vide mirnu situaciju na severu Kosova i pozivaju Beograd i Prištinu da ustanove uslove pozitivnog reciprociteta, odnosno uslove u kojima će se oba naroda i robe kretati. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da je od predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija tražila da pomognu da se otkloni zategnutost i učini sve da se smiri situacija na severu Kosova. Catherine Ashton je navela da je razgovarala i sa Tadićem i sa Tačijem i izrazila zabrinutost Evropske unije zbog zaoštravanja zategnutosti na severu Kosova. NATO je saopštio u utorak da je veoma važno da se mirno reši situacija na Kosovu. Mirovne trupe NATO su zato odmah pokrenute kako bi se smanjila napetost, saopštila je u sedištu NATO u Briselu predstavnica Cameron Romero. Ona je rekla da nasilje nije način, već da se pitanje carina mora rešiti dijalogom. Ona je ukazala da je misija NATO KFOR zato u tesnoj vezi i saradnji sa misijom za vladavinu prava Evropske unije EULEX-om. UNMIK je izrazio veliku zabrinutost zbog stanja u severnom delu Kosova i pozvao sve strane na uzdržanost od akcije koje bi pogoršale situaciju. U saopštenju predstavnika UNMIK-a Roberta Sorensona navodi se da se žestoko osuđuje nasilje i da veruje da dijalog koji je zasnovan na uzajamnom poštovanju predstavlja put ka rešenju. Portparol Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Andy McGuffey, izjavio je da Kosovo, kao i sve ostale suverene države, ima pravo na kontrolu granica i na carinu. On je ocenio da je sada najznačajnije da se to pitanje reši na miran način, jer niko neće ništa dobiti nasiljem. McGuffey je dodao da sadašnje stanje još više ukazuje na značaj punog angažovanja Beograda i Prištine u dijalogu uz posredovanje Evropske unije.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počelo dogovoreno povlačenje jedinice ROSA, Srbi uklanjaju barikade, severni deo Kosova ne može neograničeno biti crna tačka, rekao kosovski premijer Hašim Tači. Srbija neće ratovati, poručio predsjednik Boris Tadić i apelovao na prisebnost svih povodom akcije kosovske policije. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će ponovo biti saslušan, ovog puta zbog afere Hipo. Norveška policija počela da objavljuje imena žrtava masakra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici građevinskog preduzeća Vojvodina Put Bačka Put, članica Nibens grupe, od jutro su nastavili s blokadom radova na 89. kilometru autoputa Beograd-Horgoš. Oni su nezadovoljni položajem u kojem se to preduzeće nalazi i višemesečnim kašnjenjem zarada. Predstavnici sindikata juče su razgovarali s premijerom i tada im je obećano da će vlada danas pokušati da se dogovori s bankarima o deblokadi računa njihovog preduzeća. Opširnije Nebojša Grabeš.
Rešenje problema preduzeća u okviru Nibens grupe predstavnici vlade će potražiti u dogovoru sa bankama, a kako predviđa premijer Mirko Cvetković, to bi moglo da se dogodi tokom ove sedmice. Ključno je da se prekine blokada računa ovih preduzeća i da banke postignu saglasnost o tome kako omogućiti preduzećima da rade, rekao je Cvetković. Premijerovo obećanje, međutim, nije zadovoljilo sindikalce, a sasvim sigurno neće ni radnike u protestu, koji su posljednju platu dobili za februar, dok regrese, putne troškove i tople obroke nisu dobili još od 2009. godine. Đuro Tribunović, predsjednik sindikata firme Bačka Put.
Ja jedino ću izaći pred okupljene na koridoru i reću da, znači, ništa novo nismo čuli u vladi, tu priču već čujemo, znači, par mjeseci, ništa konkretno nije postignuto ni dogovoreno i mi nastavljamo proteste i čekamo rješenje iz vlade. Protesti se na autoputu nastavljaju na koridoru 10. Do daljnjeg.
Što praktično znači?
Protest će trajati dok ne budemo imali opipljiva rešenja. Znači, pre svega, zaposleni očekuju da dobiju bar jednu zaradu, očekuju da preduzeća budu deblokirana i da mogu da nastave da rade.
Kaže predsjednica samostalnog sindikata putarskih preduzeća Sonja Vukanović, ipak napominjući.
Za radnike je svako rešenje dobro, samo nije dobro da se nastavi ova agonija.
Zanimljivo je da je sastanak u vladi bio otvoren i za novinare, kojima, međutim, nije bilo dozvoljeno snimanje. Premijer Cvetković nije bio raspoložen za naknadnu izjavu, kao ni njegov resorni ministar Milutin Mrkonjić.
I mi o vas premijer, pazi, ja kad svi do koga ima novinara, zapanio sam se, tako malo. Tako malo.
O, pa hoćete da nam date?
Ne. Iza predsjednika vlade, nema govora.
Ukoliko se ne postigne dogovor sa bankama o rešavanju problema u Nibens grupi nastalih posle hapšenja vlasnika Mila Đuraškovića, ići će se na rešavanje pojedinačnih slučajeva, raskide privatizacionih ugovora i restrukturiranje preduzeća kroz stečajeve. Ukupna dugovanja preduzeća iz Nibens grupe su oko 170 miliona evra, od čega su potraživanja banaka između 110 i 130 miliona, dobavljača 30 do 40 i države oko 20 miliona evra. Kako upozoravaju analitici, političari, Nibens grupa je samo jedan od niza primjera koji će se u narednom periodu sigurno dešavati, jer postoji još dosta preduzeća koje imaju problema sa vraćanjem kredita bankama. U tom smislu, banke bi, po mišljenju novinara magazina Ekonomist Milana Ćulibrka, morale da počnu razmišljati o reorganizaciji tih dugova.
I na taj način što će morati da preuzimaju neke delove propalih firmi. S druge strane, činjenica je da sva potraživanja sa svim dostavnim kamatama sigurno neće moći da naplate i onda se postavlja pitanje zašto to već do sada nije rađeno. S druge strane, banke naravno nisu tu da bi upravljale preduzećima. Prema tome, rešenje je u tome da se nađe prava uprava za Nibens grupu koja bi mogla da angažuje i celokupnu opremu koja je tu i zaposlene preko 5000.
Ćulibrk smatra da je osnovni problem u činjenici da je država vodeći poslodavac Nibens grupe i što je ta kompanija angažovana na asfaltiranju koridora 10 i drugih ključnih pravaca u Srbiji, tako da su oni u mogućnosti da ih blokiraju, što svakako nije dobro za one koji ih koriste.
Oni su očito došli do zaključka da se samo na taj način u pregovorima sa vladom može nešto izboriti, jer su na sličan način i neki drugi zaposleni u nekim drugim kompanijama koje su bile u problemima uspjele da izdejstvuju da oni dobiju zaostale zarade. Dakle, ovdje je odnos ključan između banaka koje su kreditirale Nibens grupu i pri tome se postavlja pitanje da li su vodile računa, da li su sredstva obezbeđenja za vraćanje tih kredita bila dobra, a ne može se zanemariti ni uloga države koja je bila najveći poslodavac Nibens grupi i koja je angažovala tu firmu za asfaltiranje ključnih putnih pravaca u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stravični zločin u Norveškoj pokazao je da na starom kontinentu postoje opasni ultranacionalistički pokreti čiji je cilj uništenje drugih vera i nacija. Činjenica da je norveškom ubici, između ostalih Radovan Karadžić, bio heroj, govori o tome koliko su bili u pravu oni koji su upozoravali Evropu da je u Bosni i Hercegovini 90. godina na sceni bila opasna politika, ne samo po balkanske zemlje, već i po samu Evropu. Tome ipak nije na vrijeme pridata pažnja, posebno u intelektualnim krugovima i među političkom elitom, kažu sagovornici Dženane Karavegović.
Ideju uništavanja drugog i drugačije koja se kroz formu političkih partija ali i pojedinih pokreta koji su baštinili šovinističku pa i fašističku tradiciju početkom 90. godina osjetila je na svojoj koži Bosna i Hercegovina. A onda deceniju dvije kasnije u toj istoj Evropi počinju da jačaju ultranacionalistički pokreti. Prema riječima Rajfa Dizarevića, učesnika antifašističke borbe i bivšeg člana predsjedništva SFRJ, evropskoj politici se vratilo kao bumerang sve ono na što nije reagovala u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim prvo da je Evropa morala tada da reaguje, poslije svega onoga što je Evropa inače proživjela u Drugom svjetskom ratu i sa svim onim posljedicama, recidivima tih velikih zločina u Drugom svjetskom ratu. A mislim da bi sada zaista trebala da krajnje energično reaguje ako hoće da se osigura da sutra ne mora da reaguje na mnogo drastičniji način, a na mnogo teže pojave.
Gajo Sekulić, profesor emeritus Fakulteta političkih nauka u Sarajevu tokom 90. godina prošlog vijeka, učestvovao je u brojnim raspravama, posebno u njemačkim filozofskim krugovima, tražeći odgovor na pitanje kako religija, duhovne i akademske zajednice odgovaraju na pojavu desničarskih ekstremističkih stranaka.
Mislim također da se isključujući desetine, stotine ili nekoliko hiljada intelektualaca u bivšoj Jugoslaviji od polovine 80. godina uglavnom prespavao nagoveštaj prodora ekstremnog etnonacionalizma sa također ekstreminističkim crtama, sa ideologijama koje poništavaju identitet čitavih naroda, naročito Bošnjaka. Tu inteligencija izdala. Izdala je u Bosni, ja mislim. E danas je ovo jedna opomena monstrumom koji je uradio dva pokolja u Norveškoj, jednoj civiliziranoj demokratskoj zemlji.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže za naš program da vjeruje kako bi danas stvari bile drugačije i u Evropi, da su njene članice reagovale na sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini krajem prošlog vijeka.
Uostalom i činjenica da ovaj norveški slučaj se povezuje iz usta njegovog aktera sa događanjima na Balkanu i prije svega Bosni i Hercegovini i da se vezuje za veličanje nekih ličnosti koji su u grupi monstruma 20. stoljeća, po sebi govori o tome kako drugačiji nastup u odnosu na ta događanja 92. 95. godine bi po svemu sudeći imali lančani utjecaj na drugačija događanja na evropskom tlu danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kao što ste čuli, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u Pragu je dodeljena nagrada Polak. Ovo prestižno priznanje dodeljuje se od 1994. i to za promociju slobode, demokratije i tržišne ekonomije u centralnoj i istočnoj Evropi. Do sada su je primili između ostalih Janez Drnovšek, srpski premijer Zoran Đinđić i Ivo Sanader. Više slušamo od Dragana Štavljanina.
Nagradu Polak je dobio zbog, kako se ističe u obrazloženju, vizije hrabrosti i pokazanog liderstva, iniciranja demokratskih i ekonomskih reformi u Srbiji. Boris Tadić fokusira svoje napore na međunarodnom planu kao glasnogovornik Nove Srbije i zalaže se za debalkanizaciju Balkana kao i pomirenje u regionu, ističe se u pomenutom obrazloženju. Među dobitnicima ovog priznanja ustanovljenog 1994. godine su bivši predsjednik Poljske Lech Walesa, bivši predsjednik vlade Češke Vaclav Klaus, bivši slovenački, srpski i hrvatski premijeri Janez Drnovšek, Zoran Đinđić i Ivo Sanader. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tradicionalni tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar, ustanovljen 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i obnavljanja pobratimstva dva grada, počinje ovog jutra u Kragujevcu sa 3 posade i 6 biciklista. Pored biciklista maratonaca, gosti Mostara bit će i članovi kluba ekstremnih sportova iz Kragujevca, koji će se takmičiti u skokovima sa starog mosta, priredio Branko Vučković.
Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior kaže da je ova manifestacija prijateljstva veoma dobro primljena u Kragujevcu i Mostaru, ali i u Užicu, Višegradu i drugim gradovima kroz koje prolaze biciklisti.
Manifestacija koja je nešto više od igre i više od sporta, koja je pre svega draga i koju vole građani svih gradova kroz koje biciklisti prolaze.
Nakon obnavljanja pobratimskih veza između Kragujevca i Mostara, sportska saradnja između dva grada proširila se i na druge sportove. Marko Pavlović iz kluba ekstremnih sportova kaže da su kragujevački skakači u vodu snažno podržavali obnovu starog mosta na Neretvi zbog njegove istorije i tradicije i velikog prijateljstva sa kolegama iz Mostara. I ove godine on i još trojica skakača iz Kragujevca učestvovaće na takmičenju u skokovima sa starog mosta na Neretvi, koje će biti održano u nedjelju 31. jula.
Mi već 6-7 godina idemo dole, nastupamo na skokovima. Za nas je to najveći izazov, najveća je skakaonica, najveća tradicija. Ove godine mislim da su 447. skokovi sa starog mosta.
Pored biciklista i skakača, u Mostaru će se ovog leta i jeseni takmičiti i drugi kragujevački sportisti. Jovan Pavlović Bojađić, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca, kaže da će u gradu na Neretvi nastupiti fudbaleri, odbojkaši, rvači, košarkaši i rukometaši.
Naši sportski klubovi će otići u grad Mostar negde krajem avgusta mjeseca, a već tradicionalne razmjene rukometnih klubova i košarkaških klubova će se nastaviti tamo od septembra pa do kraja godine.
Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pričamo o biciklističkom maratonu Kragujevac-Mostar, koji počinje ovog prepodneva. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počelo dogovoreno povlačenje specijalne jedinice kosovske policije i uklanjanje barikada, javljaju novinari sa lica mesta. Severni deo Kosova ne može neograničeno biti crna tačka, rekao kosovski premijer Hašim Tači. Srbija neće ratovati, poručio predsjednik Boris Tadić i apelovao na prisebnost svih povodom akcije kosovske policije. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će ponovo biti saslušan, ovog puta zbog afere Hypo banka. Norveška policija počela da objavljuje imena žrtava masakra. Vreme danas sunčano sa temperaturom do 30 stepeni. Slušajte i našu narednu emisiju koja se emituje od 14 časova. Do tada više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.